Glimt fra Italien kalder Alfredo Tesio de små historier, han jævnligt sender til den anden radio fra Rom. Og denne kalder han...
Alle veje fører til Rom. Det er godt nok et meget kendt mundheld, men det er ikke gået udenom. De, der er kommet til Rom igennem århundrederne, var enten hengivende pilgrimme, eller barbarer, der ville plyndre den evige sted, eller også i den senere tid, de kunstnere, der ville indeholde Roms evighed og genføre den såkaldte Grand Tour. Det vil sige et kunstnerisk ophold i Rom, som kunne give dem den oplagte inspiration. At komme til Rom betød som regel at genføre en eventyrlig rejse, som i og for sig allerede var et godt emne til fortælling, som H.C. Andersen for eksempel gjorde med sin dagbog. Man kan nu også nævne en række andre store danske kunstnere, såsom malerne fra guldalderen Wilhelm Eckenberg eller Carl Bloch Marstrand, for ikke nævne Bertel Thorup Hansen, der havde gjort Rom til sit andet hjem. Alle havde fundet et mødested at være sammen, og ofte et mæcen, der kunne finansiere deres ophold. Nok er jeg selv gammel, men nu tør jeg sige, at jeg på en måde oplevede den sidste bølge af klassiske danske kunstnere i Rom i 60'erne og 70'erne. Altså 1960 og 70, dog ikke 1800-tallet. I Rom fandtes, der findes stadigvæk, institutionen, det danske kulturinstitut, akademiet, som man kaldte det. Men alligevel mødtes de mange kunstnere og aspirantkunstnere hos William Zoëga Bang. William var blandt meget andet malekunstner og havde fået den allersidste legat fra Kunstakademiet i København i 1937. Han var kommet til Rom og var faktisk blevet her med nogle mellemrum, indtil han døde i 1989. Eller mere korrekt, hvordan man siger Wilhelm, var oldebarn af arkeologen Georg Zoëga, som var meget aktiv i Rom og en stor ekspert i antikke egyptiske hieroglyfer i 1800-tallet. Der opstod altså i 60-70'erne et spontant fællesskab hos William Zoëga Bang, som var en slags rådgiver, en mæcen og navnlig vinmæcen i 60'erne, og jeg var faktisk en slags debutant i det dansk-italienske fællesskab. Centralfiguren i stammen og en god mæcen var den aldrende Marie Dinesse, verdensberømt i Danmark og ikke mindst i Rom for sit liv som værtinde i Rom, som var hendes dengang meget kendte erindringsbog med samme navn. Første gang jeg mødte Signora Dinesen, kunne jeg fornemme det i den tids meget omtalt historiske vingesus. Jeg havde hørt om hendes hemmelige elskere. Jeg vidste ikke, om det var rigtigt, men efter Williams kreative beretning skulle hun have været en af diktator Mussolinis elskeriner. Han ser også, at fruen havde født 7 børn med 7 forskellige fædre, men i virkeligheden havde hun haft kun 2 børn. Andre mere fantasifulde berettere i stammen påstod, at hun havde været en spion, en slags Mata Hari, under krigen, og derfor havde hun etableret en syndig kontakt til Mussolini. Okay, det var ikke grænser for, hvad man kunne gisne sig til om Maria Dinesens bedrifter i Rom, især under de 20 år langte fascistiske regime. Hun skrev flere rendriksebøger. De afslørede ingen af hendes hemmeligheder og var lige så diskrete, når det angik hendes klienter, for hun sagde, en vertine udleverer ikke sine gæster. Hun døde som 100-årig i 1973 og tog alle sine hemmeligheder med sig i graven. Jeg fik ikke nogen klare svar på mine nysgerrige spørgsmål, skønt hun stadig syntes, at jeg var en hyggelig, men besynderlig ung mand, der ville lære dansk i Rom. Hun kom ikke os William i den legendariske Via del Cancello nummer 12, 4. sal uden elevator, men det gjorde mange andre. Når man kom ind i William og hans kone Birkes lejlighed på tagterrassen, var det ligesom at træde ind i et tidløst limbo. uden skyld, uden synder, uden forfærdelighed og ondskab, men havde tabt alle laster under den hårde opstigning i den flere hundrede år gamle, ujævne romerske marmortrapper. I stuen havde man allerede tabt sin normalitet. Ved første sal gik misundelsen sin vej, og anden sal efter trappen med ekstra høje trin, glad aktivitet. Lige så stille en. Ved den tredje trappe var der pludselig kun halv trin, og her var egoismen opløst. Så var man klar til at gå ind og være en fri kunstner, maler, billedhugger og forfatter. Blandt de mange forfattere, der besøgt huset, kan jeg måske bedst huske en af de sidste, nemlig Dan Turèll. Det var i 1988, da jeg allerede var etableret som dansk korrespondent. Det gjorde indtryk på mig, at en samfundsoprører, som jeg troede Dan Turèll var, kunne være så elskværdig og især patentlig og knivskarp i sin analyse af det italienske samfund. Dan Turèll var kun få dage i Rom, men vi nød vin og følgende diskussion om livets mening ved det store runde bord. Under lysekronen i køkkenet vandt William hans gunst, da han uden tøve ruste Dan Turèll for hans brunlakerede negle. Og der mente William på alvor, jeg forsøgte imidlertid at overtale Dan Turèll til at skrive en roman som Mor i Rom. William skulle finde på nogle personager, som Dan kunne arbejde med. Jeg sagde, at han kunne bare komme noget oftere, og så ville han selv finde personagerne blandt de originaler, der besøgte Via del Cancello. Interessen var fra begge parter. Dan Turèll var inspireret og samtidig fanget af stemningen i Roms indre by, som William og jeg skildrede for ham. Vi kunne endelig konstatere, at der også i nyere dansk generation fandtes alternative kunstnere, der så virkelighed igennem en bohems øjne og gjorde oprør med den borgerlige rutine. Jeg stod så i midten, dog ikke længere som et kuriosum denne gang, men som Danmarks Radio og Politikens korrespondent. Hverken dansker eller ikke helt italiensk, sagde Dan Turèll. Men han skulle nok finde en vigtig rolle til mig i Mord i Rom, om ikke andet som offerer den myrdede person.
I hørte Alfredo Tisio fra Rom.